Ventspils zivju konservu kombināts uz laiku samazinās ražošanas jaudu un atlaidīs darbiniekus. Uzņēmums aptuveni 70% no visas saražotās produkcijas realizēja Krievijā. Rubļa vērtības svārstības līdz pat 20% dienā liedz importētājiem veikt valūtas konvertācijas un norēķinus par piegādājamām precēm. Komersants ilgu laiku zaudējumus atļauties nevar, jo tas apdraud uzņēmuma kopējo eksistenci. Tādēļ pieņemts nepatīkams lēmums atlaist 400 darbiniekus no janvāra, stāsta uzņēmuma valdes loceklis Ingus Kliņģāns.
Mēs esam pilnīgi droši par mūsu darbiniekiem, viņi ir pilnīgi sociāli nodrošināti, un mēs veltīsim gan laiku, gan investīcijas jaunu tirgu analīze, izpētē. Mēs jau to darām kopš 2013. Gada, un, protams, ka jauno tirgu apgūšana, lai mēs sāktu strādāt, tas aizņem no 3 līdz 4 gadu. Tāpēc es ļoti ceru, ka nākamgad mēs jau sāksim strādāt tajos tirgos. Mēs darīsim visu, lai visus mūsu darbiniekus atsaukt atpakaļ pēc iespējas īsākā laikā, Bet, nu, laiks rādīs, jā, un tā ir lielā politika, to es gan nemāku prognozēt, kā būs janvāri.
Kombināts pat labam cenš strādāt ar Vācijas un Japānas tirgiem un nākotnē cer apgūt arī ASV un Kanādas tirgus. Janvārī Ventspils zivju kombinātā palikšot darbā ap 80 darbinieku. Zivju pārstrādes uzņēmuma Karavela līdzīpašnieks Jānis Sendels skaidro, ka šajā uzņēmumā Krievijas tirgu realizē tikai ap 15% no gadā saražotā, taču rietumu tirgu apgūšana uzņēmumā norit jau vairāk kā 7 gadus.
Tas, kas notika pirmdien notrien, ka faktiski dienas laikā tā situācija vienkārši parādīja, ka nu, nav nekaut kādu, teiksim, vai robežu, cik tālu valūtu var devalvēties, protams, radikāli izmainīja to redzējumu par nākamo periodu. Mums arī tā patās kā citiem, teiksim, Krievijas virziens uz janvāru, mēs jau esam saplānojuši ražošanu, būs liels kritums. Mūsu gadījumā labā ziņa tā, ka mēs, teiksim, strādājam ar rietumiem, un tad šie cilvēki pāriet, teiksim, divās maiņās strādāt uz rietumu virzienu. Tas, teiksim, ir tā mūsu tā iespēja. Ja arī Karavelē nebūtu šie rietumi, tad, nu, nemāku prognozēt, bet būtu droši vien jāpieņem kaut kas līdzīgs, pieņemsim, kā varbūt Ventspilī. Varbūt tā.
Endele vēl piebilda, ka pavisam uzņēmums pagaidām neizdevīgo Krievijas tirgu pamest negrasās, proti vietu ir būtiski saglabāt, jo arī rietumu tirgus var svārstīties nākotnē. Akciju sabiedrības brīvais Vilnis valdes priekšsēdētājs Arnolds Babris norāda, ka uzņēmumā saražotās produkcijas patēriņam Krievijas tirgu paredzams trīskāršs kritums. Taču arī šī uzņēmuma eksporta daļa uz Krieviju ir neliela. Vairāk par to, kā rubļa kritums nozare ietekmēs turpmāk, turpina Babris.
Nu, tātad būs tā, ka paies kaut kāds laiks, kamēr cenas atkal izlīdzināsies, arī Krievijas ražotāja cenas arī tāpatās paaugsies, būs kaut kāds inflācijas periods. Manā skatījumā, kad normalizācija varētu iestāties 3 mēnešu laikā, neātrāk, ja nekas vairs nepasliktināsies. Pie kam ir vēl viena lieta, kad līdz ar Krievijas rubli arī visa Vidusāzija, visa bijušajā PSRS teritorijā, nu, izņemot Baltiju, ja, arī uzreiz tiem, kam ir neatkarīgā valūta, ja, tiem arī aizies valūta uz leju. Tātad daudz jau kazahi jau lēnām sākuši savu valūtu.
Ventspils pašvaldības pārstāvis Jānis Vītoliņš apstiprināja, ka zivju kombināts pēdējos gados ir liels nodokļu maksātājs domes budžetā. Lielākoties atlaistie darbinieki ir Ventspilnieki, kam nāksies reģistrēties bezdarbniekos. Taču pašvaldība izprot sarežģītos apstākļus. Sinti Ambot, Latvijas radio.